Вие слушате на шестия ден. Седмичното предаване на Радио К2 днес на 2 марта. Аз съм Милиана Бановска. И продължаваме нататък по голямата тема, която обсъждаме днес. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 72 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо ще гласуваме ние? И идва ли нов 10 ноември? И кой носи вятъра на промяната? С тези думи се обръщам към доктор Константин Тренчев, президент на КТ Подкрепа. Добър ден!
Добър ден, госпожо Беновска.
Доктор Тренчев, защо не отидохте вчера на свиканите консултации за съставяне на обществен съвет към служебното правителство, към президента Плевнелиев?
Ами, вижте, президента е в правото си да покани който си иска, но като видях каква странна компания е на път да се събере, имам предвид разни икономисти, които вече ми е втръснало ги гледаме да дават рецепти, че може и без пенсии, не знам си какво. Просто запитах нашите структури дали ми дават мандат да отида на това нещо, не че ще се повлияе от сбирката какво да говоря. И за това не отидах изобщо, тъй като трябваше тази процедура да мине. Но в по-голямата си част, след като се запознали с списъка на участниците, нашите структури говориха, че не е желателно. Още повече, че тази така идея, която беше намислял президента, е на практика тристранен съвет с просто допълнителни, така, даже не бих казал структури, както е регламентиран по закон. Може би той трябваше да се обърне като към институции и към инициативни комитети, те да се излъчат хората, защото посочването на конкретни личности генерира противоречия на много места. Но това го отдавам на липса на опит.
Да, и точно това беше следващият ми въпрос. Вие сте политик с много опит по събитията на момент само да си скажа. По време на демократичните промени този опит трансформирахте в опит на синдикалист, така че вашата личност е поливалентна. Какво се случва сега? Нов 10 ноември ли идва?
Ами, вижте, предишният 10 ноември до голяма степен беше една сериозна и добре обмислена измама. Вие знаете, че тогава хората искаха демокрация. Това беше едно доста неясно нещо, какво е точно тя. Имаше около 300 души, които по някакъв начин бяха демонстрирали несъгласието си с комунистическия режим открито. Било с подписка, било с говорене по радиостанции. Тоест, бяхме много неподготвени. Мина се през една кръгла маса, която възприе идеята да се направят едни свободни избори, да се закрият партийните организации по место работа и така нататък. Но на изборите бяхме категорично измамени, защото след това дори специална комисия в парламента установи, че има 550 хиляди фантомни гласа и така нататък. Комунистите взеха мнозинство и написаха един документ, Конституция, който всъщност им осигури време за едно спокойно оттегляне и време да прехвърлят собствеността на себе си и на своите отрочета.
За днешния 10 ноември по-подготвени ли сме? Сега за тези граждански промени по-подготвени? Ще,
тази голяма измама в крайна сметка доведе хората до пълна бедност. Това, което те очакват.
Коя голяма измама? 10 ноември?
10 ноември не се случи. И всъщност се упорочи дори самото понятие. Демокрацията не е нещо лошо, ако се прави от демократи, а не само от хора, които говорят с демократични термини, а всъщност правят нещо съвсем различно. И затова се стигна. Между другото, ако проследите всички наши действия през този период, ще видите, че ние нямаме позиция, от която да сме се отказали. Друг е въпросът, че някой не се е вслушал в нея.
Да.
А когато е имало конкретни проблеми, ние сме си скачали, когато нашите членове са искали. И знаете, доскоро бяхме в такива стачки и май предстоят такива.
Да, вие направихте. Отговорете ми първо на конкретния въпрос аналитично. Идва ли нов 10 ноември и подготвени ли сме за него?
За някаква фундаментална промяна. Конкретният повод беше материален, както от много време говорят, че това е, което може да изкара хората. защото до 92 година се протестираше за идеи, за демокрация и така нататък. След това по конкретни материални въпроси. Сегашният повод е чисто материален, който изкара хората, нали, това са сметките, безкрайно несправедливи и необясними и нелогични, тъй като сметките касаят всички, в случая, нали, не беше ударена една група, да кажем и миньори, шофьори или нещо друго, а всички. И хората изкочиха. Сега, това обаче показа и много други недъзи до сега, именно показа колко сме обедняли за този период и извади един системен проблем. Това е, че политическата система не работи добре и не случайно хората стигнаха до извод, че трябва да се пише нов документ.
Но, извинявайте, че ви прекъсвам, идва ли време за промяната? Подготвени ли сме за това? Казахте много точно, че предишния 10 ноември не се състоя.
Ами, вижте, промяната е наложителна.
Промяната, въпроса... казвам, че не случайно членувам, нали ме разбирате?
Именно. Друг е въпросът дали може да се формулира точно какво искаме, нали, че нещо не върви, не върви, че сме недоволни, сме недоволни. Въпросът е да се каже, не искаме това, но желаеме това. Ето тук вече е въпросът и предполагам, че се изразят много различни мнения. Но че нещо трябва да се промени и да има откритост в обществото, да може обществото да контролира тези, които е избрало, а не те после да си правят каквото си искат, е просто безкрайно наложително.
А как ще стане това технически? Може ли да ми отговорите? Ето сам вие казахте за този обществен съвет, за тези консултанти за обществен съвет към служебното правителство на президента. Да. Не беше ясен критерия кой и защо е поканен?
Едно е консултант, друго е органа, който контролира да има права и да бъде прозрачен. Ето хората казват, какво правите ми? Ние нямаме тези права, госпожо Беновска. Проблема за ДКЕВР, например, е поставен още 2007 и както синдикатите, така и работателите искаха вътре да имат хора, защото те плащат електроенергията и предприятията, и хората, които са в синдикатите, и всички, разбира се. Но ние сме просто организирани. И това се прие и след това дори не беше отразено в протокола. Помня, че Емел Етен водеше заседанието. Тоест, искането сега на гражданите да имат представителство в тези контролиращи институции е абсолютно основателно. Абсолютно основателно, просто това нещо трябва да стане правило, да стане нормативен акт. А не да бъдат там фон, защото те и сега ДКЕВР канеше на някакви обсъждания, какви ли не структури, и до там. Те просто запознаваха какво са решили да направят и никой не можеше да влезе в начина, по който те определят цени и така нататък, и се стигна от този срив. Но не е само ДКЕВР. Енергетиката е дълго хоро, почва да се краде още от производителите. И се стига до ЕРП-тата, които ти връчват фактурата.
И така обаче
трябва да се разбие.
Минете отгоре по голямата рамка, излизайки от конкретните проблеми. Има ли енергия президентът сам като личност и като институция обаче да създаде синергия у обществото, да се стъпи на здрава почва? Един експертен, независим, необвързан служебен кабинет, който да даде старт на промяната, както казвате, обществото, гражданите да контролират властта, за да се пристъпи към следващите избори с доверие?
Ами аз по-скоро ще бъда скептик в това, защото точно защото сме били едни от хората, които оспориха тази конституция още когато я гласуваха. И подкрепихме 30 лидера. Президентската институция е една от най-безпомощните институции по правилник, по права, които са и дадени от конституцията. Единственият момент, когато президента има възможност да е по-решителен, е точно в такъв, когато има право да назначи служебен кабинет. Другото време, нали, той просто изпълнява церемониални функции. Сега, в случая, въпросът ви е, той има морална, като институция говоря,
така,
морална власт, но не и нормативна. А какви хора ще подбере е негово право. сега, ако не подбере правилните, имайте предвид, че проблемите ще останат да висят. Както с сметките, така и нови сметки ще дойдат.
Така, но казвате, президентството е безпомощна институция. Като права, да. Много добре го разбирам. Аз си така е заложено в Конституцията. Правилно го формулирахте, наистина. Така е. Но все пак, вие като лидер знаете, че много зависи и от личността, която представлява. Така че президентството при своята безпомощност по Конституция има ли помощен, умеещ, можещ президент като личност, който може да осъществи промените?
Вие искате да дам личностни оценки. Сега, президентът е наистина отскоро.
Господин Тренчев, все нещо ще ти се случи за пръв път, много ви моля.
Това е нещо, което, как да ви кажа, не се пише нито по книги, човек може го научи да се подготви.
Моля ви се. Работа. Вие откъде дойдохте?
Ами да,
от няколко опита. Моля. Значи това не е аргумент. Дайте по-нататък.
Ние се учихме в движение. Аз просто не обичах комунистическата система и изкочих. Нито съм искал да ставам началник, нито нищо, но просто тогава така ми...
Така, обаче след като той се е хванал да играе това хоро, значи трябва да му са ясни стъпките, нали?
Така е. Трябва да прояви решителност и да намери такива хора, които няма да дразнят изключително възбуденото общество.
А може ли той да прояви решителност?
Ами, вижте, винаги може да се каже, че няма правомощия за едно или за друго нещо.
Разбира се.
И кое си и така. Нали, защото наистина в книгата не пише, нали, че има някакви сериозни права.
Извинявайте, че е прекъснено, чисто житейски, нали знаете вие, не по-зле от мен. Някой като ти каже, че това не може, аз знам, че той не иска.
Има такъв момент. Има такъв момент. Моментът е много ключов, много решителен и много зависи от качествата на личността, която трябва да вземе решения. И дори в определен случай, дори нещо да не е регламентирано, да има куража да го отстоява.
Е, има ли решителност президента Плевнелиев за промяна?
Не го познавам толкова добре, за да знам личните му качества. Ще покаже обстановката и бъдещите развитие.
Добре, дипломатично ми се измъквате, но наистина ще го видим.
Два-три пъти.
Вие като човек с толкова дълъг опит в политиката и изобщо в обществения живот и синдикализма, на мен ми направи силно впечатление това, че той каза: аз не знаех, че Бойко Борисов ще си подаде оставката и той, Бойко Борисов, трябваше да си продължи мандата. За мен беше велика недипломатичност, с която президента Плевнелиев се самозлепостави дори. Ами направи си анализ, що не си знаел, що не са ти казали?
Искате ли аз пък да ви кажа нещо? Вие помните ли моя любим министър Дянков, когато обложи лихвите по депозитите, че каза, но вие го пропуснахте, журналисти?
Не сме.
Ами аз след 2 години и половина разбрах, че не се облагат лихвите. Може ли да си представите министър, който не знае как се събират парите в хазната, отговаря за нея? Тъй, че примери има колкото ще...
Да, индиректно ми отговорихте. Разбрах ви. Добре, в крайна сметка обаче, ние сме в институционална и личностна криза, бих казала.
Значи, аз би го казал последния начин, госпожо Беновска. Ние спаднахме в тежка икономическа, която премина в социална, която премина в институционална и политическа криза.
И какъв е...
Има последователност.
Така и чукат изборите предсрочните на вратата. 72 дни. Вие смятате ли, че е възможно да се създаде първо, аз направо не го виждам, служебно правителство, което да е ефективно. Второ, тези избори да бъдат единствените. Имам мрачното усещане, че ще има поне 3 избора за парламент.
Ами, твърде вероятно е да не може да се стабилизира ситуация, защото проблемите, и то най-острите социални проблеми, доходи и сметки, разбира се, които са безкрайно вързани едно за друго, няма да намерят своето решение при едно служебно правителство, още повече нерешително, оправдаващо се с това. Ами ние сега имаме 2 месеца, докато навлезем в работа, изборите са ни основния ангажимент и така нататък, после да го решават тия, които изберете окончателно. Подозирам, че в тази посока ще тръгне да се бяга и да се търси оправдание. Сега изборите, честно казано, май никой вече не се ангажира да каже какви ще са резултатите от тия избори. Много народ се набира, но то към българската власт много народ винаги се е набирал. Въпросът е, че едно нещо ще е стабилно тогава, ако то наистина реши проблемите, които изкараха хората на улица.
Няма да ги реши и вие обещахте стачки.
Вижте, значи аз исках да ви обясня защо ние обявихме повишена стачна готовност и работи Националния стачен комитет. За мен е възможно да има още по-лошо развитие на нещата, защото тези безкрайно несправедливи сметки, голяма част от хората нямат средства да ги платят, а други няма да желаят да ги платят, защото се чувстват ощетени. От тук нататък назад по веригата може да започне разпад и да стигнем до режим на тока и така нататък. И ако вече по веригата започна да не взимат и заплати, защото нали, средствата са се разбъркали, тогава вече може да има протести от друг характер. Това е едното и силно ме притеснява състоянието на хазната, защото на любимия ми министър Дянков аз не вярвам на една дума и съм го казал преди 3 години, че този човек трябва немедлено да изсвърчи, но за съжаление никой не ме чу. Това е.
Тоест, кога, кое ще отключи стачки?
Тогава не се наемам да прогнозирам какви събития може да.
Кое ще отключи стачката, националната стачка?
Ако не си вземат заплатите хората в мини, в централи и така нататък.
Ми няма си вземат.
А то на много места и не са взели. Примерно в напоителни системи не са взели. Бе на много места. Те, трагедията е пълна. Ние ежедневно сме се биели за една или друга така заплата да решим въпроса насами натам. Току-що приключихме Сопот, както знаете.
Да. Добре. Не е добре, не е добре, но да. Да, не е добре. Казвам добре, за да приключим сега тази тема, не е добре. И последно, тристранната комисия не се е събирала от 3 месеца или колко?
А, 3. А, 5.
5.
Еми да.
И?
Лицето Дянков е не му е приятно там, защото чува неща, които не му отърват. И просто, бидейки председател, нали, защото вице-премьер трябва да е председател по закон, просто избягва да ни събира, защото знае, че няма да, поне аз нямам хоре по гайдата. И това е.
И сега вие очаквате ли да се случи?
Може, тя може да работи и при служебен кабинет, но не мога да ви кажа, защото не знам нито кой ще е служебен вице-премьер, нито изобщо как я вижда тая работа.
А без да работи тристранната комисия, нали разбирате, че няма да се решат тия въпроси, за които говорим сега с вас, които биха отключили стачка?
Няма, защото ние, мога да ви го кажа, аз го казах при да почнат тежките събития, че имаме цял разработен план по въпроса за електроенергията, но това изисква много тежки удари в най-различни направления. А там са схемички, госпожо Беновска, от години, нагласени, смазани и така нататък, ще има съпротива. Нали? Но там трябва по цялото това дълго хоро, защото се краде от производител до този, който ти дава фактурата, много здраво. И ако тази схема не се разбие, такива намаления 5-8%, нали, дай сега да видим нещо, да успокоим хората, няма да решат проблема.
Добре,
там трябва принципни решения и то много сериозни, но много интереси ще се накърнят и съпротивата ще е ужасна на тия кръгове.
Това нека да бъде един необнадеждаващ финал на нашия разговор, но той е обективен. Моля, не ви чувам?
Не мога да бъда оптимист, колкото и да ми се иска.
Да, и аз също, за съжаление, но той е обективен. Ще следим какво се случва и ще реагираме както и ние като медия, така и вие като
синдикалист. На ваше разположение, да.
Благодаря ви много за това част.
Прави ви чест на вашето радио, че отразявате обективно, защото гледам други медии как се опитват да вземат завоя с пребуксуване. Нали, жалка картинка. Да.
Нали видяхте, министър-председателя даже ни благодари, че критикувайки го сме му помагали, пък разкритикува подмазвачите. Това е наистина. Но, какво ви кажа, трудна задача, вие го знаете. Благодаря ви много, доктор Тренчев. Приятен ден. Разговаряхме с доктор Константин Тренчев, президент на КТ Подкрепа.